Kapitola 22. úterý 1. srpna 1944 Osvětim. Václav stál u koní a snažil se, aby je udržel v klidu, zatímco sledoval, jak z komínů krematoria šlehají plameny. Temné mraky do sebe pojímaly nebeská těla, ale zář ohně umožňovala slabě vidět obrysy přízemních strážních věží, které byly rozestavěny asi ve vzdálenosti 50 metrů podél ohrazení z osnatého drátu. Koně měly kopyta obalená hadry, aby neklapaly na tvrdé suché zemi. Když opustili les u Ketů, vydali se podél řeky Soli na sever. V temnotě Václav málo kdy tušil, kudy jde, ale řekl ano. A vedl je kolem příkopů rovnou do tábora. Ozbrojení muži Josefa Růžičky ho následovali. Koňům se nelíbil zápach z komínů, nozdry se jim chvěly, avšak ještě víc je znervózňoval zpěv nesoucí se ze tří věží přímo před nimi. Václav napínal uši. Dozorce naproti němu 200 metrů od něj zpíval ukrajinsky. Druzí dva dozorci byli od Václava příliš daleko, aby poznal, jakým jazykem zpívají. Náhle stichli, jako by někdo vypnul rádio. To ticho znamenalo, že předsunutí zvědové vykonali své dílo. Prořízli hrdlo dozorcům z přízemních strážních věží, když vyšli ven močit. Cikáni je sledovali několik měsíců. Dozorci obvykle vyšli o půlnoci ven, aby se vymočili a vyměnili si vodku a cigarety s dozorci ve vedlejších věžích. Václav dostal pokyny, kde má čekat, dokud ho nezavolají. Cvičili to tak často, že se mu o tom začalo i zdát o jeho roli při vpádu do tábora Auschwitz-Birkenau. Jakmile byli dozorci umlčeni, Romové si stanovili půl hodiny na to, aby vlezli do kanalizačního potrubí a vylezli v úseku B2E v cikánském táboře. Našli své rodiny a ustoupili zpátky. Kdyby se rozezněl poplach, na druhé straně koncentračního tábora čekalo 40 polských partizánů, aby odřízli baráky SS střelbou ze samopalů. Plánovali únik na jih směrem na Beskydy. Lesy byly vzdálené pouhých 12 kilometrů. Bylo těsně po půlnoci 1. srpna, den, na kterém se dohodli s polským odbojem, který jim nabídl pomoc. Kde je ale zbytek těch Poláků? Proč řekli Josefu Růžičkovi, že 1. srpna jich přijde na pomoc Romům 300, pak se jich objevilo jen 40. Zpočátku si Romové mysleli, že jde o past, ale nakonec se stejně rozhodli zaútočit. Václav zaslechl sový houkání, to byl signál pro něj, aby přivedl koně. Pepík a Lubo nedokázali zvednout mříž z ústí kanálu. Šlo o jeden z problémů způsobených suchým počasím. Zaschlo nejen bláto na polích kolem tábora, ale i odpad na kanalizačním mříži. Přišel zakuklený muž s provazem, byli by stačili dva koně, ale měli jich 16 pro případ, že by museli nést raněné nebo nemocné z tábora. Marek, poslední cikán, který uprchl s Osvětimi, jim řekl, že mnoho žen a dětí rozhodně není ve stavu ujít 60 kilometrů na vrchol hor k hranicím. Po dnešní noci budou zase na cestě, i ve slovenském útočišti se budou muset stále skrývat. Nevěřili nikomu, kdo by zastavil SSáky, kdyby pronásledovali Romy až na Slovensko, německý satelitní stát. Za hranicemi měli připravené povozy, i tam plánovali útěk do lesů. Znovu se ozvalo sový houkání. Václav zatáhl za uzdu vedoucího koně a zamlaskal. Koně ho poslechli a zabrali. Václav uslyšel, jak mříž odskočila. Zaznělo to jako malý výbuch. Snad to nezaslechl další dozorce v řadě. Václavovi stále slabě doléhal zpěv. Byly to nádherné zvuky, které toho léta Romům sdělovali, že tu skuteční SSáci už neslouží. Německo prohrávalo válku, všichni dobří němečtí vojáci byli na frontě. Mnoho nových rekrutů SS, kteří sloužili v Osvětimi, ani neumělo německy. To byl další důvod, proč Romové čekali. Za prvé potřebovali všechno odpozorovat a naplánovat a za druhé museli počkat do léta, až vyschnou plochá, mokrá pole kolem tábora. A za třetí chtěli, aby byli praví dozorci SS nahrazeni právě těmito cizinci, kteří ve strážních věžích zpívali a pili. Tři z nich teď pili svou vlastní krev. Václav sledoval Pepíka a Luba, jak se soukají do kanálu. Zoufale si přál jít s nimi, aby se jako první shledal se svou ženou a dětmi. Aby je zase objal a řekl jim, že jsou zachráněni, že už je nikdy nikdo neodloučí. Miloš, první osvětimský cikán, kterého potkali, se je snažil přesvědčit, ať ukradnou tank a prorazí ohrazení z ostnatého drátu. Ale Václavův tchán tento plán zavrhl. Tímhle způsobem své drahé z tábora Auschwitz-Birkenau by neosvobodil. Cikáni nikdy neútočili frontálně, staří pamětníci kradli koně gádžům jedině v noci, tiše a tajně. Takhle si Josef Růžička představoval osvobození svého lidu z Birkenau. Kdyby Němcům ukradli tank, bylo by to dramatické, avšak svůj lid by tím určitě nezachránili. Pak se do jejich tábora na hranicích zatoulal jeden Rom, který jim vyprávěl, jak unikl kanalizačním potrubím. Utekl v noci za měsíčního svitu, ale nemyslel si, že by se kanalizační potrubí dalo použít k útěku ve velkém, protože ústí potrubí bylo příliš blízko strážní věže. Jemu přálo štěstí, protože dozorci zaměřovali svou pozornost na tábor a nikoliv na okolní území. Odplížil se příkopem, který Němci vybudovali k odvodnění bažin kolem tábora, ale 200 nebo 300 uprchlíků by bylo jistě dopadeno. Ne, když budou dozorci ve strážních věžích u kanalizačního potrubí mrtví, pronesl Václavův tchán. A právě takto vymysleli, neslyšně použijí svých cikánských nožů, než ukradnou svůj vlastní lid, tak jako jejich předkové kradli koně. Václav se plazil zpátky, aby odvázal provaz z mříže, v hlavě počítal vteřiny. 18 Romů, kteří vlezli do kanalizačního potrubí s Pepíkem a Lubem, bylo pryč 5 minut, za 20 minut Václav zase uvidí svou rodinu. Za 20 minut, které mu teď připadaly jako celý život. Marek je vedl potrubím, byl posledním cikánem, který uprchl s Osvětimi a přísahal, že se sem nikdy nevrátí. A teď je vedl, protože byl Róm a Rómové věří v pomstu. Marek si nedovedl vymyslet lepší pomstu, než se Němcům vloupat do nejdůležitějšího koncentračního tábora Třetí říše. Josef Růžička se správně rozhodl, když rozbil tábor na polsko-slovenské hranici takřka s výhledem na Osvětim. Když prozkoumal zemi a lesy na polské straně, věděl, odkud budou s největší pravděpodobností přicházet uprchlíci s Osvětimi. Od března do června jich do tábora přišlo přes 30. Až na 2 to byli všichni Romové. A až na 5 se k ním této noci všichni připojili, aby přepadli Birkenau. Kolikrát během jara překročili hranici, pěšky prošli lesy a pak se v noci plížili posledních 20 kilometrů, aby obklíčili tábor Auschwitz-Birkenau a schování v korunách stromů jej studovali. Václav o tom ztratil přehled, ale účastnil se každé expedice. Jenom jednou viděl svou ženu mimo tábor v pracovní skupině čistící rybníky. Byl to žalostný pohled vidět vychrtlé, zbědované ženy, jak namáhavě vlečou nohy v těžkém blátě, zatímco na ně dohlížejí čistě oholení SSáci z obušky a štěkající psi pobíhají kolem bezmocných žen jako kolem stáda ovcí. Toho dne se Václav usilovně soustředil, aby Kateřině poslal v duchu zprávu. A zabralo to. Pohlédla jednou směrem k jeho stromu, jako by mu chtěla říct: Václave, vím, že jsi tam. Kdy si pro nás přijdeš? Zbývá ještě 15 minut a z tábora se neozývá ani hlásku. To je dobré nebo špatné znamení? Narazil snad Pepík s Lubem na novou mříž, kterou tam dali po Markově úniku? Uvízli v kanálu plném výkalu a špíny, odkud nešlo vylézt. Václav zoufale toužil uslyšet nějaký zvuk, aby se ujistil, že se Romům jejich útěk daří. Vetřelci chtěli osvobodit jen své ženy a děti, ale každý z nich sebou měl jednu pistoli navíc pro Romy, kteří by se chtěli zbouřit, aby mohli utéct s nimi. Poslali by na jich hledat útočiště v hustě zalesněných kopcích vedoucích polsko-slovenské hranici. Pokud se jim podaří dostat se za hranice, najdou tam tajná znamení, patrin, staré cikánské znaky, které nikdy žádný běloch nezaznamenal. Zlomená větvička u ohrady, hrst listí, rozsypané po cestě, útržky hadříků, kousky cínu, psí kosti. Ty všechny měly svůj význam, pokud byly určitým způsobem položeny podél silnice, ba i jediné slepičí pírko. Několik vteřin před prvním výstřelem se koně ošily, jak mohli vědět, co se chystá. Další dva výstřely, ale znělo to jako malá detonace. První bytosti, které se vynořily z kanalizačního potrubí, byly otrhané, kostnaté děti pokryté výkaly. Za několik minut se začaly valit nepřetržitý proud pokálených lidí, vylézajících z otevřeného potrubí o průměru 1 metru. Rom stojící u kanalizačního otvoru je posílal odvodňovacím příkopem na pole, kde čekal Václav. Když cupitající děti vylezly z příkopu, šeptem zavolal jména svých 4 dětí. Když se nedočkal odpovědi, řekl Václav mlčícím dětem, ať se přes pole plazí k dalšímu Romovi, který na ně čekal. O kilometr dál byl první lesnatý hájek. Každých 20 metrů byl jeden romský starší, který uprchlíky naváděl směrem ke stromům. Pak začaly vycházet romské ženy, byly vyšší než děti, ale to byl jediný rozdíl, jinak to byly stejné kostry. Kateřino, jsi tu, zašeptal Václav, zatímco mával na ženy, aby běželi za dětmi. Zachytil jednu otrhanou ženu za ruku. Neviděla jste moji ženu Kateřinu Lopatovou? Zdálo se mi, že ji odněkud zná. Byla to vzdálená příbuzná manželčina klanu, ale ona jen zavrtěla hlavou a dál vrávorala přes pole, zatímco zvuky výbuchů z tábora zesílily. Pak se rozezněly sirény a rozsvítily se reflektory. Důstojník SS baráku číslo 4 řval na své mužstvo, aby opětovalo střelbu, ale nikdo se ani nehnul. Leželi na břiše na podlaze, zatímco do oken pálili samopaly. Kdyby jen ti pitomci ve vysokých strážních věžích zhasli ty reflektory, bědoval v duchu SSácký důstojník. Ať už byl za plotem kdokoliv, krásně viděl, do čeho se má strefovat. Baráky SS byly zality světlem. Copak to ti blbí dozorci ve vysokých věžích nevidí? Proč vždycky jen poslouchají rozkazy, když se rozezní sirény, spust reflektor. Útok nepřišel zevnitř tábora, k jehož odražení byli všichni vycvičeni. Útok přišel zvenčí. Že by už dorazili Rusové? Byla to výzvědná hlídka, kdo jiný by napadl tábor? Polští partizáni, že by? Většina jejich vězňů byla v hlavním táboře v Osvětimi 1. Museli to být Rusové, kdo jiný by měl samopaly, kdo jiný by zaútočil na baráky SS. Běžte k oknům a opětujte střelbu, zavolal důstojník. Nikdo se ani nepohnul. Několik těl na podlaze zavolalo něco v jazyce, kterému německý důstojník nemohl rozumět. V táboře teď bylo takové světlo, že rozeznával jednotlivé obličeje zmítající se na zemi. Vytáhl svůj luger. Běžte k oknům a opětujte střelbu, nebo vás zastřelím sám. Nikdo se nepohnul. Jste vojáci SS, řval důstojník, kde je vaše hrdost? Přesto se nikdo nepohnul. Jsou tam Rusové, copak nevíte, co s vámi udělají, jestli vás chytí živé? Konečně se hnul ukrajinský SSák, vytáhl pistoli a střelil se do hlavy. Václav pořád počítal mátohy, které se vynořovaly z odvodňovacího příkopu, když zaslechl vylézat svou švagrovou. Byla 278. v pořadí. Aničko, zavolal, řekl to moc hlasitě. Věděl, že to mohl zaslechnout voják vzdálený 50 metrů. Ale nedokázal se ovládnout. Ano, kde je má rodina? Anna na okamžik zaváhala a pak se k němu rozběhla. Měla ruce pokryté exkrementy. Václav zapřáhl, rozpřáhl náruč a objal ji. Anna na okamžik zaváhala a pak se k němu rozběhla. Měla ruce pokryté exkrementy. Václav rozpřáhl náruč a objal ji. Aničko, zašeptal jí do ucha, kde jsou? Helenino tělo bylo poslední, které se vynořilo z kanalizačního potrubí. Její strýc Pepík odvázal provaz, který měla kolem nohou. Celou cestu potrubím ji táhl. Když se rek roštěkal, Václav se rozběhl k neživé hmotě. Tati vzlikala slabě, Václav si klekl, aby ji objal. Blížili se k prvnímu porostu stromů, malému hájku uprostřed bramborového pole, když palba ustala. Václav šel vedle koně a na zádech cítil bezvládnou ruku své dcery, kterou vezl. Ještě žije, opakoval si pro sebe, jinak by tam tu ruku neudržela. Na to jediné dokázal myslet, nechtěl přemýšlet o tom, co se dozvěděl od Anny, že už žádnou rodinu nemá, jenom Helenku. Slzy mu kanuly po tváři, zatímco klopítal k temnému lesu. Krásná Kateřina, malý Josífek, statečný Vladimír a plachá Marie. Srdce ho bolelo tisíckrát víc než jeho unavený nohy, rozbolavělá záda. Pokud nesoustředí své myšlenky na záchranu Heleny, umře, srdce se mu rozkočí na tisíc kousků. Ale těch několik vět, které mu řekla švagrová, mu stále znělo v duši. Toho rána uviděla Kateřina, jak nesou do krematoria nějakou mladou dívku. Přesvědčena, že je to Helena, její poslední dítě. Kateřina zavolala na sestru a pak se vrhla k plotu z osnatého drátu, aby ji dozorci zastřelili. Reflektory zhasly krátce poté, co utichla střelba. Sestřelili ta světla Rusové, pomyslel si důstojník SS baráku číslo 4, nebo se dozorci ve věžích konečně dovtípili, že jediné terče, které osvětlují, jsou jejich vlastní baráky? SSácký důstojník se připlazil k oknu, jeho mužstvo se stále nehýbalo. Bylo to v ostatních barácích stejné? Neslyšel, že by odtud někdo střílel. Proč jim z Berlína posílají tak příšerné rekruty? Jak jen se Rusové mohli dostat skrze německé linie na východě tak rychle? Ruská armáda sice byla u Varšavy, ale nikdo nehlásil, že by se dostala tak daleko na jih. Bylo mu řečeno, že má předpokládaným příjezdem Rusů na likvidaci osvětimského tábora 6 měsíců. Důstojník opatrně vyhlédl z rozstříleného okna. Neviděl žádné tanky ani obrněné vozy, žádné gaziky, jak se sem ty vetřelci vlastně dostali. Že by pěšky? Průzkumná hlídka? Jenže proč by vyzvěrači útočili, jak by nějaká hlídka mohla mít takovou palebnou sílu? Museli to tedy být polští partizáni. Ale co tím pro boha sledovali? Jsou pryč, zažval důstojník SS na muže. Vezměte pušky a zajistěte hranice tábora. Slyšel hlasy na dvoře. Z ostatních baráků zvolna vycházeli vojáci. Jeho mužstvo se konečně také dalo do pohybu. Spoura cikánů v úseku B2E, hlásil německý hlas rozhlasem. Spoura cikánů v úseku B2E. Potřebujeme ihned posily. Opakuji, potřebujeme ihned posily v úseku B2E. O pár minut později už zase tábor zevnitř ozařovali reflektory. Psi se té noci poprvé roštěkali. Rozeřvali se motory náklaďáků, avšak neozývalo se žádné volání vojáků. Nocí zněly jen hlasy černých mužů, kteří se vyrojili z baráku v úseku B2E. Svírali v rukou kousky dřeva, ulomené z palant. Jen 20 Romů mělo pistoli a k tomu munici, se kterou mohli nabít pouze 5x. Šly už 2 hodiny a Václav zatím neviděl žádná světla, žádné náklaďáky je nepronásledovali. Sporadické výstřely zněly velmi vzdáleně, jako by se pořád střílelo jen v táboře. Helena čas od času zasténala a něco mumlala, ruku stále na jeho rameni. Za hodinu už budou v lese, muži teď zahazovali pušky, aby mohli nést děti. Už neměli žádné náboje. Na co táhnout bezcennou pušku, když lze nést plačící dítě, které už nemůže dál. Když je dostihnou Němci, zbývají ještě nože, s nimiž mohou bojovat při případně spáchat sebevraždu. Polští partizáni, kteří ostřelovali baráky SS, se k ním nepřipojili. Znamená to, že byli zajati? Chcete, abych ji nesl, zeptal se jeden z mužů. Helena byla sesunutá kolem koňské šíje. Je přivázaná, řekl Václav. Podíváme se na ní, až se dostaneme do lesa. Má horečku? Myslím, že ano. Poběžím napřed a najdu pro ní nějaký stromek a zatřesu s ním. Václav sledoval, jak se muž před ním rozplývá v temnotě. Také Kateřina věřila, že malý stromek do sebe pojme horkost. Václav myslel na to, zdali mu s nimi není teď Kateřina a nepředává jim svou moudrost. Jenom je třeba dostat se zpátky do tábora, aby se nemocní dali zachránit. Staženy budou mít připraveny své tradiční medicíny, balzám z psího sádla a mast z hadího tuku. Pasta ze silice žížal, pavouků a mušek, prášek ze sušených žabích plic a jater, lektvar z jilmové kůry a další přípravky z červoto petržele, kořínku listů, rostlinných šťav. Václav si byl jist, že většina z nich se uzdraví, jen pokud se dostanou k vozům. Ohlédl se, aby se naposledy podíval na plameny šlehající na obloze jako šílený maják varující lidstvo. Nad plameny vylétaly jiskry jako hvězdy na nebi. Kateřina by je nazvala Sikrs, hvězdy vynesené na oblohu ptáky Kyriklos. Vysvětlila mu, že hvězdy jsou ptáci světla, ptáci ohně, kteří létají jen v temnotě. Václava napadlo, že třeba je teď z jeho ženy jeden z těch ptáků světla letící k nebi, aby se z něho stala nová hvězda, která bude svítit na obloze a střežit jeho i Helenku. Pepík běžel zpátky, aby se podíval, zdali je jim někdo v patách. Vrátil se radostně vzrušený. Němci nás nesledují, oznámil. Utíkal dopředu, aby to řekl ostatním. Proč za námi Němci nejdou, divil se va. Proč za námi Němci nejdou, divil se Václav. Proč se neobjevili polští partizáni? Marek řekl, že v táboře je ještě přes 4000 cikánů. Proč chtěli zůstat tam a bojovat? Pak si vzpomněl na staré lidi, staré cikány, kteří sice žijí, ale nebyli by schopni útěku, jejich synové je nemohli opustit. Přestože kanalizační potrubí teď bylo jejich rourou života, nenechali by tu jediného člena rodiny samotného. Václav pochopil, proč neodešli. Cikán svou rodinu nikdy neopouští. Možná, kdyby přiměli ke spouře Židy a další vězně, měli by šanci. V Birkenau bylo stále přes 80 tisíc vězňů. S puškami a cikánskou vynalézavostí by snad mohli uspět. Kdyby se zmocnili tábora a udrželi jej několik dní, třeba by jim Rusové přišli na pomoc. Nebyli daleko, tak 100 či 200 kilometrů. Stačilo by pár tanků a Němci by utekli. Němci? Ale v Osvětimi přece už moc Němců nebylo. Jen několik důstojníků, aby se zachovalo dekorum. Protože Václav neslyšel, že by ho někdo stíhal, stále se modlil. Modlil se k Abrahamovi, jak ho to naučila manželka na jejich letních cestách. Cikáni ochraňovali Abraháma a jeho rodinu na cestě z Uhru do Kanaanu. Kateřinin hlas věřil, že Abraham se nyní z vděčnosti stará o cikány na cestách tak, jak se Sára, jeho cikánská žena, starala o něj. Když se Romové krátce po 5. ráno dostali do lesa, narazili tam na nějakých 200 bílých mužů s puškami a samopaly, kteří na ně čekali. Byl to napjatý okamžik, kdy romští otcové postavili děti na zem a sáhli po nožích. Ale na cikány nečekali žádné kulky, jen chleba a horká polévka, když polští partizáni odložili zbraně, aby uctili ty hrdiny s tmavou kůží, kteří úspěšně napadli Auschwitz-Birkenau.